Бишкекте таңкы саат 8 ободо Азаттык радиосу. Саламатсыздар кадырман угармандар, Азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт. Бүгүн 8 ноябрь күнгө шейшемби, эмес алдыдагы жарым саатта. Бишкекте чех ишкерлери тонолгон чыгышты, аларды 7 ноябрь күнү өздөрү милиция кызматкерлери издешкен 5 киши документтерин талап кылып колдорун кайрышкан.
Ишкерлер сувенир алуу үчүн Берекет Гранд базарына кирип, чыгып келе жатканда жарандык кийимчен 5 киши алардын колдорун кайрып, документтерин талап кылышкан.
Мурдагы грузин президенти Михаил Саакашвили Украинанын Одесса облусунун губернаторлук кызматынан кетти. Ал Украинадагы коррупциялашкан системадан тажап өткөнүн жүйө келтирип, президент Петр Порошенконы паракорлорду калкалайт деп айыптады.
Для меня последней каплей стали электронные декларации.
Электрондук декларациялар акыркы тамчы болуп калды. Ашынган бетпактардын жүзүн көргөндө менде башка сөз жок.
Алдыда ошондой эле мындан башка шайлоок дүйшөт менен бүгүнкү гезиттерди дагы барактайбыз. Азаттык менен бирге болуңуздар. Студияда сиздер менен мен Самат Жумакадыров болом. Режиссердук пультта кесиптешим Максат Акматжан уулу кызмат кылмакчы. Ал эми акыркы жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырып турат. Азыр дароо эле жаңылыктарды угабыз. Нуржан, сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкек шаардык милициясы чех ишкерлерин тоноп кетүү боюнча маалыматты иликтейт. Бул тууралуу мекеме жетекчиси Самат Курманкулов Азаттык радиосуна билдирди. 7 ноябрда Ош базарында өздөрүн милиция кызматкери деп тааныштырган жарандык кийимчен 5 адам Кыргызстандагы саламаттыкты сактоо тармагындагы долбоорлорду каржылаган чехиялык ишкерлердин документин жана капчыктарын көрсөтүүнү талап кылып, андан кийин билдирбей тоноп акча алып коюшканын чет элдиктердин жанында жүргөн кыргызстандык Жаран Демилге коомдук фондунун жетекчиси Бактыгүл Усманова маалымдаган. Милиция бул окуя тууралуу кеңири кабар тарата элек иликтөө жүргүзүлөрүн айтуу менен чектелди. Өткөн жумада эле Ички иштер министрлиги жергиликтүү жарандык карактоого шектелип, Чүй облусунун Панфилов райондук милициясынын кызматкерлери камакка алынганын билдирген болчу. Күрд ыктыярдуу кошундары 7 ноябрда Мосулдун түндүк чыгышындагы Башыка шаарына киришти. Бул кала 2014-жылдан бери өзүн ислам мамлекети деп атаган экстремисттик топтун көзөмөлүндө эле. Башыка шаары Мосулдан 13 чакырым алыстыкта жайгашкан, аны алган күрдтөрдүн саны 2000ге чукул экени айтылды. Башыканы алуу, Мосулду бошотуу боюнча чоң операцияларга катышып жаткан күрд ыктыярчыларынын башкы максаты болчу. Генерал-лейтенант Сафин Расул калада 100ге жакын жоочу калганын Рейтерс агенттигине билдирди. Ал эми Ирактын өкмөттүк күчтөрү Мосулдун чыгышында согушкерлер менен урушту улантууда. Алар шаардын түндүк жана түштүк бөлүгүнөн келүүгө умтулуп жатышат. Иран колдогон шиит жоочулары болсо батыштан чабуул жасап жатканы кабарланды. Бүгүн Кыргызстанда өкмөттүн жаңы курамы жарыяланышы мүмкүн. Өкмөт курамы 8 ноябрда түзүлөрүн социал-демократтар фракциясынын лидери, көпчүлүк коалициянын төрагасы Иса Өмүркулов билдирген. Анын айтымында жаңы түзүмдө өзгөрүүлөр болуп, айрым министрлер алмашат. Болжол менен 1/3 бөлүгү өзгөрөт. Бул багытта өкмөт менен кеңешүүлөр жүрүп, бүгүн өз сунушун берери күтүлүп жатат. Буга чейин көпчүлүк коалиция премьер-министрлик кызматка кайра эле Сооронбай Жээнбековдун талапкерлигин көрсөтөрүн жарыялаган. 3 ноябрда парламентте социал-демократтар, Кыргызстан бир бол фракциялары кирген коалиция куралды. Туруктуулук, ишеним жана жаңы мүмкүнчүлүктөр деп аталган мурдагы коалиция болсо 1 жылга жетпей 24 октябрда бузулган эле. АКШда президенттик шайлоо башталат. Бүгүн боло турган президенттик шайлоону турлай АКШда жүргүзүлгөн сурамжылоолор демократиялык партиядан талапкер Хиллари Клинтон атаандашы республикачы Дональд Трамптан 4% алдыда экенин көрсөттү. Сурамжылоо 2-6 ноябрда жүрүп, ага 1753 жаран катышкан. Клинтон жана Трамп үгүт өнөктүгүн кече жыйынтыкташты. Демократиялык партиянын талапкери Хиллари Клинтон Нью-Йоркто журналисттерге өлкөнү биримдикке алып келүүнү көздөрүн билдирди.
Really do want to be the president for everybody. People who vote for me, people who vote against me because I think that
Мен адилеттүү президент болгум келет жана эл менен бирге өлкөдөгү ынтымакты чыңдап, өнүктүрүп кете аларыма көзүм жетет деп айтты Хиллари Клинтон. Дональд Трамп 7 ноябрда Флорида, Түндүк Каролина, Пенсильвания жана Нью-Йорк, Хэмпширде үгүт өнөктүгүн жүргүздү. Трамптын шайлоо өнөктүгүнүн башчысы 7 ноябрдагы билдирүүсүндө Нью-Йорк Таймс гезитинин Трамптын жардамчылары анын Твиттерге жазууларын токтотту деген маалыматтын төгүндөдү. Трамптын Твиттердеги билдирүүлөрү ар кандай жаңжалдарга алып келип жаткан. Добуш берүүгө аз калганда Дональд Трамп социалдык түйүндөргө жазбай калганы байкалган. Болгариядагы президенттик шайлоонун биринчи турунда Орусияны жактаган талапкер утулуп калды. 6 ноябрдагы шайлоонун алдын ала жыйынтыгы боюнча социалисттик партия колдогон запастагы генерал Румен Радев жеңишке жетүү үчүн керек болгон 50% чектен өтө алган жок. Азыр бюллетендердин 95% саналып бүттү. Анын натыйжасында 53 жаштагы генерал добуштардын 25.7% алган. Ал эми дагы бир талапкер ЦСКА Сачевтин топтогон добушу 22% болду. Радев президенттик шайлоодо көз карандысыз талапкер катары көрсөтүлгөн менен аны иш жүзүндө социалисттик партия колдой турганы айтылып келет. Ал евробиримдикти Орусияга каршы санкцияларды алууга чакырып, Болгариянын Кремль менен экономикалык байланышын калыбына келтирүүнү кубаттайт. Болгария азыр НАТО менен евробиримдиктен курамында. Өлкөдө президенттик шайлоонун экинчи туру 13 ноябрга белгиленди. WikiLeaks сайтынын негиздөөчүсү Джулиан Ассанж Эквадордун Лондондогу элчилигинде 14 ноябрда сурак берет. Ассанж 2012 жылдан бери швед бийлиги тараптан зордуктоого байланыштуу айыпталып, Эквадордун Улуу Британиядагы элчилигинде башкалык алып келет. 7 ноябрда Швеция прокуратурасы суракты Эквадор прокурору жүргүзөрүн жарыялады. 45 жаштагы Австралия жараны Джулиан Ассанж бул маселе боюнча Швецияга барып сурак берүүдөн баш тарткан. Ал WikiLeaks аркылуу АКШнын аскерий багы таги 500 000 электрондук каттарын жарыялаганы үчүн Америкага берип коёт деп чоочуган. Кыргызстанда жаштар жумалыгы башталды. 7 ноябрда башталган иш-чара 17 ноябрда аяктайт. Анын алкагында жаштар кемп 2016 бейформал жыйыны дагы өтмөкчү. Иш-чараны уюштуруу демилгеси Билим берүү министрлигине, жаштар иштери, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигине, жаштарды өнүктүрүү институтуна таандык. Сорос Кыргызстан фонду каржылык жардам көрсөтүүдө. Самал Кыргызстанда алгачкы жолу уюштурулуп жатат. Анын алкагында жаштарды колдоо, аларга туура багыт берүү акциялары, адабиятты жана көркөм окуу маданиятын калыптандырууга багыт алган Китеп Фест фестивалі да өтүүдө. Кыргызстанда жаштар күнү 10 ноябрда белгиленет. Самат.
Рахмат, ушул жана башка жаңылыктардын бардыгын биздин сайтыбыздан окуңуздар. Дарегибиз azaptik.org. Азыр болсо аба ырайы тууралуу маалыматты угуңуз. Кыргызстанда 8 ноябрда жаан-чачын болбойт. Тоолуу аймактардын жолдору тоңголок тайгак болот. Батыстан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө күндүз 8-13 градус жылы, Таласта 7-12, Ош Жалалабад, Баткенде +11-16 градус күндүз жылы болот. Ысык-Көлдө +3-+8, Нарында болсо дагы ушундай 8 градуска чейин күн жылыйт. Бишкекте жаан-чачын жок. Абанын температурасы күндүз 10-12 градус жылы болот. Бишкекте чек ишкерлери тонолгон айтып чыгышты. Аларды 7 ноябрь күнү өздөрүн милиция кызматкерлери издешкен, 5 киши колдорун кайрып документтерин талап кылышкан. Ал эми 3 ноябрда болсо Рустам Иса аттуу социалдык тармактын колдонуучусу анын чет өлкөлүк досунан өзүн орган кызматкеримин деп тааныштырган жаран документ талап кылып опузалаганын жазып чыкты. Кыргызстанда 4 ноябрдан тарта 5 күндөн ашык убакыт дан жүрө турган чет өлкөлүктөр милдеттүү түрдө каттоодон өтүшү керек деген мыйзам күчүнө кирген. Бул мыйзамда айрым байкоочулар өлкө келген чет элдиктерди ого бетер жүдөтөрүн айтып, сындап бүткүчө акыркы 2 окуя катталып отурат. Азырынча бул окуялар боюнча милицияда дагы ар кандай териштирүүлөр башталды. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Саламаттык сактоо тармагындагы долбоорлорду каржылаган чехиялык ишкерлер 7 ноябрь күнү саат 16:30 ченде Бишкектин чоо ортосунда тонолгону айтылууда. Ишкерлер сувенир алуу үчүн Берекет Гранд базарына кирип, чыгып келе жатканда жарандык кийимчен 5 киши алардын колдорун кайрып документтерин талап кылышкан. Чехиялык Катерина окуяны мындайча айтып берди.
Моих коллегов вот так
очень. Кесиптешимдин колунан катуу кармашты, өздөрүн милициядабыз деп күбөлүгүн көрсөтүштү. Мен аябай коркуп кеттим. Күбөлүгүндөгү жазууларды түшүнгөн жокпуз. Бизден паспорт жана капчы ыбызды көрсөтүүбүздү талап кылды. Биз баарын көрсөткөндөн кийин кое беришти. Таксиге отуруп мейманканага келдик. Анан бир кесиптешимдин капчыгынан 50 евро, дагы биринин 90 евро жоголгонун айтып калышты. Аңгыча биз менен жүргөн кыргызстандык Бактыгүл Усманова чалып калды. Анан ага каражатыбыз жоголгонун кабарладык.
Вот так случилось. Но
чехиялыктардын жанында жүргөн кыргызстандык жаран демилге коомдук фондунун жетекчиси Бактыгүл Усманова чет элдиктердин каражаты жоголгон аймакта жайгашкан Бейшеналиев Киев көчөсүнө жакын милициянын аймактык бөлүмүнө 12 кайрылган. 2 саатка жетип жетпеген убакытта милициялар уурлар кармалганын билдирип, жоголгон акчаны кайрып беришкен. Бирок Усманова жоголгон каражат табышмактуу жагдайда табылганына таң калууда.
Гомго барып заявление жазайын, базардагылар бири-бирине билет деп ошол жерде биз барып олтурдук, начальнигине чыктык, телефон таап анча да болбой эле балдар эже отуруп тургула, бирок ушул жерден унчукпай кеткиле, азыр балдар таап келет деп туруп, анан кийин бир учурда бизге 10,000 сомду колубузга берди. Эми ушул эле окшойт чындыгында эле, бирок балдар алыптыр деп туруп алып келип берди.
Заявление склад деди?
Заявление, даже заявление жөнүндө сөз болгон жок ал жерде.
Ошол жерде эле милициялар таап берди.
Ошол жерде эле бир гражданча кийинген бирөө келип таап берди. Атыны да сурабадык, чындыгында ошол участковойдун эле помдун начальниги жок экен. А заммын деди, Рахман деген бала экен, ошол колума берди.
Учурда бул иш боюнча милиция окуянын чоо жайын билдире элек. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын башчысы Самат Курманкулов телефон аркылуу Азаттыкка бул маалымат иликтенерин билдирди. Ал ортодо 3 ноябрда интернетке чыккан ушул өңдүү дагы бир окуя социалдык тармактарда кызуу талкууланып жаткан чагы. Анда Рустам Иса аттуу Facebook баракчасынын колдонуучусу анын чет өлкөлүк таанышын өзүн орган кызматкеримин деп тааныштырган жаран опузалаганын жазган.
Отурсак, чай ичип отурсак, анан офиске кирип келип эле бирок гражданская форма эчтеке өзүн тааныштырбай, сиз вы должны со мной проехать деле. Биз айттык, сүйлөшүп аттык, мен айттым да, биз себе сүйлөшүп аттык эле. Бир 10-15 мүнөт сүйлөшүп алсак болобу, өтө турсаңар болобу? Потом мен кеткенден кийин мисалы сүйлөшүп сүйлөшүп алсам, жок, мен азыр именно ушултукту алып кетчим керек деди. Вы вообще кто десек, я полицейский, я оперуполномоченный 10-го отдела МВД деди. Паспортун бергиле деди, макул дедик. Паспортун мен айттым түрк, вы можете предоставить полицейскому паспорт? Сам хорошо деди. Она мен сурады, май, у вас есть какие-то проблемы с законом? Эч ким болду кирип келгениме, у меня никаких проблем нету, паспортты, пожалуйста, полицейскому берели деди. Мен бердик, полицейский почитал. 5 минут тага адам отурмуз деди, отурду, карадым, анан чөнтөгүнө салып койду паспорт, и говорит, поехали со мной.
Ортого кыргызстандык жарандар кийлигишкенден кийин бейтааныш жаран 016 АЖ номерлуу БМВ үлгүсүндөгү автоунаага түшүп кетип калган. Чет өлкөлүктөр менен иштеген Рустам Иса мындай көрүнүш далай ирет болгонун кошумчалады. Бул окуя боюнча милициядан азырынча маалымат ала албадык. Кыргызстанда ушул жылдын 4-ноябрынан тарта 5 күндөн ашык убакыт жүргөн чет өлкөлүктөр милдеттүү түрдө каттоодон өтүшү керек деген жаңы мыйзамдагы бул жобо туризм бизнес тармагындагы айрым адистердин кескин сынына кабылган. Алар жобого таянган кыргыз милициясы чет өлкөлүк жарандарды ого бетер жүдөтөт деп кооптонушууда. Жарандык активист Рита Карасартова ушул өңдүү мыйзамсыз иштерге жол берип жаткан милициядагы бүгүнкү системаны сынга алды.
Социалдык тармактан да чыкпайбы же, баягы билесиңер сойку кыздарды ошо милициялар көрсө коргойт экен деп. Ага бүт баарына эле бул таанымал, бул эч кимге жашыруун иш эмес. Но ошол кишини жумуштан алып койгонун ордуна мынакей ай сен эмнени жасап атасың менин ордуна аны башка жумушка отуруп коюшат да. И көбүнчөсү эле ошондой да. Бүгүн бияктан бир кишини сабап бир нерсе кылса аны башка районго отуруп берет. Бунун эмеси эмнеде маңызы? Сен биздин киши болсоң, Россияда жүрбөсөң да биз сени башка жака отуруп коебуз, а жоопкерчиликке тартпайбыз деген маселе. Ошон үчүн бүгүнкү күндө биз милициянын реформасын жасап аягына чейин мындай аягына чейин деп коем, башташыбыз керек, биз даже баштай элекпиз.
Коомчулукта милициянын дарегине базардагы чөнтөкчүлөрдү калкалайт, чет элдик жарандарды ыгы жок текшере беришет деген сындар айтылып келет. 2010-жылдагы окуядан кийинки келген бийлик ички иштер тармагы реформа болот деген убаданын үстүндө келатат. Маал-маалы менен өлкө башчысы Алмазбек Атамбаев милициянын жетекчилерине сын айтып келатканы менен кескин өзгөртүүлөргө аракет байкалбайт. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Мурдагы Грузин президенти Михаил Саакашвили Украинанын Одесса облусунун губернаторлугунан кетти. Ал Украинадагы коррупциялашкан системадан тажап бүткөнүн жүйө келтирип, президент Петр Порошенкону паракорлорду калкалайт деп айыптады. Порошенконун тарапкерлери Саакашвилини жоопкерчиликтен качканын айтышууда. Саакашвили 1.5 жыл мурда губернаторлук кызматка киришкенден бери айрым өкмөт мүчөлөрү менен тил табыша албай келген. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Я решил подать в отставку.
Грузиядан чыгып кеткен мурдагы президент Михаил Саакашвили Одесса облусунун губернаторлук кызматынан кеткенин жарыялоо менен бирге Украин жетекчилеринин дарегине ачуу сөздөрдү да айтты. Ал Украин бийлигинин курулай убадаларынан тажап бүткөнүн, өлкөдө мурдагыдай эле карактоо уланып жатканын белгиледи. Украин саясатчыларынын кирешелери тууралуу декларациянын жыйынтыгы анын соңку чечимине түрткү бергенин кошумчалады.
Для меня последние капли стали электронные декларации.
Электрондук декларациялар акыркы тамчы болуп калды. Уялбай миллиарддаган нактылай акчасы бар экенин айткан, мамлекеттен жана ар бир тыйынын санаган пенсионерлерден социалдык жөлөк пул сураган ашынган бетпактардын жүзүн көргөндө менде башка сөз жок.
Электрондук декларация президент Петро Порошенко жана анын тилектештик блогундагы саясатчылар миллиарддаган долларга тете байлыкка ээ экенин, алар Украинадагы эң бай адамдардын катарына кирерин көрсөткөн. Саакашвили Украинанын 2014 жылдагы Евромайдан окуялардан кийин бийликке келген жетекчилерин коррупционер деп айыптап, президент Порошенконы Одессадагы паракор кланды колдо деп күнөлөдү. Ал буга Одессадагы жетекчилик кызматтарга жаңы кадрлардын ордуна эски саясатчылардын дайындалышын жүйө келтирип, саясий күрөштү уланта берем деди.
Я тот солдат, который идет сколько может, а потом столько сколько.
Мен толук жеңиш үчүн канча керек болсо ошончо аракет кылган. Украинаны майдан курмандыктарынын канынан күлдөгөн коррупциялык баткактан куткаруу үчүн аягына чейин турган аскермин.
2004-2013 жылдары Грузияны башкарган Саакашвили былтыр май айында Украинанын Одесса облусунун губернатору болуп тайындалган. Украин президентине кеңешчиликте кылган Саакашвили саясий кызматка келүү үчүн Украинанын жарандыгын алган. Ал облуста реформаларды жүргүзөрүн, Одессаны Грузиянын курорттук Батуми шаарына айлантарын да айткан бар. Бирок грузин губернатору мурдагы Украин премьер-министри Арсений Яценюк баштаган өкмөт өкүлдөрү менен тил табыша албай келди. Ал өкмөттү коррупциялашкан жана ишинин жыйынтыгы жок деп байма-бай айыптап жатты. Былтыр декабрь айында реформалар боюнча улуттук кеңештин жыйынында Саакашвилинин айыптоолоруна териккен Украин ички иштер министри Арсен Аваков стакандагы сууну мурдагы грузин президентине чачканга чейин барган. Ошентип Украинанын саясий айдыңында да талкууга себеп болгон Саакашвилинин арызын президент Порошенко кабыл алганы кабарланды. Айрым украин саясатчылары Саакашвили кыйын учурда кетпей турса болмок дешсе, кайсы бири губернатордон жасаган иши тууралуу отчет алуу керектигин айтышты. Депутат Вадим Рабынович Саакашвилинин кадамы чет өлкөлүктөр Украина үчүн күйбөй турганын көрсөттү деп билдирди. Президенттин тилектештик блогунун депутаты Алексей Гончаренко болсо, Украинанын 112 агенттигине берген маегинде Саакашвили жоопкерчиликтен качты деп билдирди.
Собственно, губернатором Одесской области Михаил Саакашвили не был никогда.
Михаил Саакашвили эч качан Одесса облусунун губернатору болгон эмес. Анткени губернаторлук иш жыйынтыкты талап кылат. Ал керек болсо Одессанын өзүндө да көп болгон жок. Ал президентти Украин жарандыгын алуу үчүн, Одессаны болсо саясатка кайтуу үчүн трамплин катары колдонду. Партиясы Грузияда утулуп калгандан кийин анын саясий ишмердүүлүгү үчүн Украина жалгыз мүмкүнчүлүк болуп калды. Андыктан ал керексиз губернаторлук кызматты таштап жатат. Бул жумушта ал жыйынтык көргөзүш керек. Мындан улам ыңгайлуу оппозицияга өтүп жатат.
На этом посту ему приходится отвечать на вопросы о результатах. То, что ему некомфортно.
Грузиянын өзүндө болсо Михаил Саакашвилиге 4 кылмыш иши ачылып, анын бир канча тарапкерлери жоопко тартылган. Грузин бийлиги Саакашвили өлкөгө келсе камаларын эскерткен. Мурдагы президент өзүнө коюлган айыптарды четке кагып, өлкөдө реформа жүргүзгөнүн жүйө кармап келет. Кубат Казымбеков, Азаттык, Прага.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Азыр жаңылыктардын кыскача мазмунуна кайла. Күрд ыктыярдуу кошундары 7 ноябрда Мосулдун түндүк чыгышындагы Башыка шаарына киришти. Бүгүн Кыргызстанда өкмөттүн жаңы курамы жарыяланышы мүмкүн. АКШда президенттик шайлоо башталат. Болгариядагы президенттик шайлоонун биринчи турунда болсо Орусияны жактаган талапкер утулуп калды. Викиликс сайтынын негиздөөчүсү Жулиан Ассанж Эквадордун Лондондогу элчилигинде 14 ноябрда сурак берет. Кыргызстанда жаштар жумалыгы башталды. Турусту уланталы Орусияда мыйзамсыз мигранттарды убактылуу кармоочу жайда абал курчуп келет. Акыркы айлардын ичинде бир катар камактарда мигранттар бун чыгарышып, ал эми бийлик өкүлдөрү мигранттарды кармоочу жайларда кармоо федералдык бюджетке чоң чыгым алып келип жатканын белгилешүүдө. Орусиядан кабарчыбыз Лаза Жанбек кызын угалы.
Орусияда мыйзамсыз мигранттарды убактылуу камакка алчу 80 борбор иштейт. Спецприемник деп аталган мындай жайларда жалпысынан 6000 чукул мигрант камакта экенин орусиялык басылмалар маалымдашууда. Басымдуулугун борбор азиялыктар түзгөн бул мигранттардын 2000 жакыны каражаттын таңкыстыгынан мекендерине депортацияланбай келет. Орусияда федералдык бюджеттен спецприемниктерге бөлүнгөн каражат улам кыскарып бараткандыктан мигранттарды өздөрүнүн эсебинен өлкөдөн чыгаруу же болбосо камоочу жайларда коомдук иштерге мажбурлоо демилгелери көтөрүлүүдө. Москвада иштеген кыргызстандык мээримдин жолдошу жакында эле миграциялык мыйзамдарды бузгандыгы үчүн Орусиядан Кыргызстанга депортацияланган. Мээрим күйөөсү мигранттарды камоочу жайдагы шарттарга чыдабай койгондуктан авиабилеттин акысын өзү төлөп бергенин айтат.
Где-то 11 000-12 000 жакын калдым ошо эле на тот моментинде жөн алсаң 5-6 000 болчу да. Россияны сенден кетирсең болот, просто айтып атпайм да, очередь надо ждать. Канчадан келди, потому что он же не один, ал жерде канча адам бар, алардан кийин тим более алар очередь менен кетиришет экен да, кээбирөө айтышат 3 ай, 5 ай, 6 айга чейин алар өздөрү жанагындай квитанцияны беришет да, оплатить этесиң Сбербанкка, через Сбербанк оплачиваешь, квитанциядан келип бересиң, анан кийин реестрден айтышат.
Орусия менен Кыргызстандын ортосунда реадмиссия, башкача айтканда мыйзамсыз мигранттарды өлкөдөн чыгаруу боюнча келишим бар. 2012-жылы келишимге кол коюлганда кыргыз бийлиги мыйзамсыз мигранттар толугу менен Орусиянын эсебинен депортацияланарын айтышкан. Укук коргоочу Андрей Бабушкин Орусияда мыйзамсыз мигранттарды өлкөдөн чыгарууга бөлүнгөн каражат кескин кыскарып бараткандыктан бийлик өкүлдөрү мигранттарды депортациялоого кетчү чыгымдарды өздөрүнө төлөтүп жатканын белгилейт.
Даже они хвастаются, сколько денег они сэкономили для страны.
Биз жакында эле Москвадагы камоочу жайда болуп келдик. Алар быйыл 5 000 ашуун мигранттарды өз өлкөлөрүнө чыгарышкан. Кыргызстандык мигранттар камактагылардын 10% жетпеген бөлүгүн түзөт. Ооба, бул жайларда мигранттарды кармоого Орусия өкмөтү айына ар бир мигрантка 23-25 000 рубль эсебинде каржы бөлөт. Бул тамак аш, коммуналдык кызматтар, кызматкерлердин акысы жана башка ушул сыяктуу чыгымдарга кетет. Акыркы убакта өлкөдөн чыгаруу маалында мигранттарга кетчү чыгымдарды кыскартуу үчүн мигранттарды авиабилеттерди өз эсебинен алууга мажбурлоо сыяктуу көрүнүш пайда болду. Албетте, өкмөт өзүнүн милдеттерин аткарышы керек. Айрым мигранттар мүмкүнчүлүгү жок болгондуктан ал жакта калып жатпайбы?
Быйыл Орусияда мыйзамсыз мигранттарды өлкөдөн чыгарууга бөлүнгөн каражат 400 000 рубльдан 100 000 чейин кыскарган. Жыл башынан бери сот аткаруучулары 23 000 мигрантты өлкөдөн чыгаруу боюнча чечим чыгарышып, бирок азыркы тапта алардын 11 000 гана депортацияланган. Спецприемниктерде адамдардын саны кескин өсүп, шарттар начарлагандыктан улам акыркы 2 айдын ичинде камактагы мигранттар бир катар аргасыз чараларга барышкан. Августта Екатеринбургтагы камактагы мигранттар 2 жолу бунт көтөрүшүп, Ярославльдагы камоочу жайда болсо мигранттар өздөрүнүн өмүрүнө кол салышкан. Сентябрдын аягында болсо Оренбург облусундагы камакта 100 ашуун эмгек мигранттары ачкачылык жарыяланганы кабарланган. Ал эми Ленинград облусундагы камактан 14 мигрант качып чыкканы маалымдалган. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва.
Бишкекте Китеп Фест адабият фестивалы өтүп жатат. Уюштуруучулардын айтымында фестиваль китеп окуу маданиятын өстүрүүгө жана жаштар арасында адабиятты жайылтууга арналган. Мында ар бир окурман өзү окуп бүткөн китепти алып келип, анын ордуна башка автордун китебин алып кетсе болот. Бул иш чарага кабарчыбыз Зайырбек Ажматов да күбө болуп келди.
Жаштар бири бирин таанышып атат, алмашып атат.
Адабият фестивали өзгөчө жаңыча форматта уюштурулган экен. Иш чара өтүп жаткан аянттын бир жагында китептер жайылып турса, бир жагында азыркы ата мекен адабиятынын жаш өкүлдөрү менен жолугушуулар өтүп талкуу жүрүп жатат. Бизге китеп жарманкесин көзөмөлдөп жаткан Айпери азыр өздөрүндө кайсы китептер бар экенин айтып берди.
Ар кандай авторлордун китептери бар. Бул жерде исторический китептер бар, азыркы современныйдыки тоже бар. Эми ар кандай интереске болот. Мисалы үчүн Рэй Брэдбери «Вино из одуванчиков». Мисалы үчүн мындай энциклопедиялар бар, «Все обо всем». Анан Даниэла Стиль, Анна Ахматова, Александр Дюма.
Айпери фестивалга келген жаштарды өздөрү окуп бүткөн китептерди каалаган китебине алмаштырып, аны окуп бүткөндөн кийин башкасына алмаштырып алса болоору кызыктырып жатканын кошумчалады. Окурмандар үчүн китеп алмашуу аянтчасын түзүү демилгесин көтөргөн 22 жаштагы Атай Самыйбек мындай ыкма кыргызстандык китеп сүйүүчүлөр арасында салтка айланып калса деген ойдо.
Китеп алмашуу системасы, букросинг деген бир система бар, китеп алмашуу системасы. Анан биз ошо биздин шаарыбызда дагы ушул система иштеп кетсин да, ошо мындай жакшы бир салт катары болуп калсын деген бир оюбуз бар. Анан ошо биздин ошо жаштарга пропагандалоо, ошо китептерди окусун, китептер менен бөлүшсүн, анан ошо биздин жалпы маданиятыбыз өссүн деген бир максаттарыбыз бар. Сиз ошо жерден көрдүңүз, ошо кичинекей бир эме бар, ошо китеп ар бир адам калаган китебин калтырып кетет, калаган китебин алып кетет.
Атай буга чейин шаардын эс алуу бактарында китеп окуу эркиндиги долбоорун уюштуруп келгенин, бул долбоорду 2017-жылы республика боюнча жайылтам деген максаты бар экенин билдирди. Фестивалдын алкагында азыркы ата мекен адабиятынын жаш өкүлдөрү менен жолугушуу, талкуу да жүрүп жаткан экен. Эркин сүрөткер, орус тилдүү акын Нариста Алиева өз көрөрмандарына эмне үчүн чыгармачылыкты тандап алганын мындайча түшүндүрүп берди.
Для меня очень важно.
Мага жан дүйнөмдөгү сезимдерди сыртка алып чыгуу өтө кызык. Мен үчүн жазуучулук сөздүн магиясын, ритмин түшүнүүгө, сезүүгө берилген зор мүмкүнчүлүк. Арине, поэзия жан дүйнөмдүн төмөн кулап, кайра бийиктикке көтөрүлө турган жолу. Бул байыркы мезгилде шамандардын ата-бабасынын арбагынан өтө зарыл маалыматтарды алуу үчүн тереңге кулап, кайра жогору чыгып, жашоо гармониясын, жарыкты, сүйүүнү, сулуулукту тапкандай кеп, мен үчүн ушул эки дүйнө чыгармачылык аркылуу келет. Ошондуктан ыр жазам жана сүрөт тартам.
Художественное слово и через художественный образ.
Наристе Алиевадан сырткары авторлор Сарвар Турдибоев жана Николай Шульгин окурмандар менен жолугуп, адабияттын абалын талкуулады. Кызыктуу, өзгөчө уюшулган фестивалда кыргыз тилдүү акын жазуучулар, окурмандар көрүнгөн жок. Мындан улам иш-чарага башынан бери катышып жаткан Бүбү Токоева учурда кыргызстандык жаштар арасында китеп окууга жана китеп окуу маданиятын үйрөнүүгө эки башка мамиле болуп жатканына кейигенин билдирди.
Орусча ойлонгон кыргыздар, анан кыргызча ойлонгон кыргыздар. Кыргызча жазган кыргыздар менен орусча жазган кыргыздардын ажырымы болот. Кыргызча жазган эмелер же уюштурганы тетиги эмеде башка формат. Булардыкы креативный формат болот. Буларда могу оформлениясына карабайсың. Ар бир китептерди ийлип, таңып, китеп менен эмне сопровождает этот? Музыкабы, тетиги сүрөтпү, дизайн, ошонун баардыгын эме камтып атышат да, современный заманбап ушу жол менен эметип атышат.
Бүбү Токоева ошол эле учурда кыргыз тилдүү окурмандар китеп окууга мынчалык деңгээлде тартылбай жатат деген ойдо. Уюштуруучулар Китепфест иш-чарасы Кыргызстандын бардык аймактарында 7-ноябрдан 17-ноябрга чейин өтө турган жаштар жумалыгынын алкагында жүрүп жатканын айтышты. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу радио көрөрмандар, бүгүнкү гезиттерди дагы барактап, эмне макалалар менен жарык көргөнү да биле турган убакыт келип жетти. Сөздү Шайлыбек Дүйшөев көрөйүн.
Бүгүн Эркин Тоо, Кыргыз Туусу жана Вечерний Бишкек гезиттери гана жарык көрдү. Эркин Тоо гезити бүгүнкү санына Кыргыз Республикасынын конституциясына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбооруна салыштырма таблица деген ат менен долбоордун толук текстин жарыялады. Гезитте мындан тышкары Жаскүл Кенжетаеванын тойду тосту канча менен сүйлөш керек деген макаласы жана спорт боюнча кабарлар бар. Кыргыз Туусу гезити бул санына президент Алмазбек Атамбаевдин журналисттер менен басма сөз кызматкерлеринин маалымат жана басма сөз күнү менен куттуктоосун басты. Анда сөз баштаган эл баштайт. Сөз доодон да жоодон да куткарат. Жакшы сөз жан эргитет, жаман сөз жан кейитет деген элибиздин акылман кеби барын. Журналисттердин күчү менен коом жаман адаттардан арылып тазаланып турарын. Ошондой эле сөзгө кыянатчылык кылып коомду адаштырган адамдарды негизсиз кемсинтип айып таккандан алыс болууга бүгүн дүйнөнүн өзү олку солку болуп турган кырдаалда Кыргызстанда тынчтыктан элдин ынтымагынан кымбат эч нерсе жоктугун андыктан журналисттер чындыктан жана калыстыктан тайбай мекендин келечеги үчүн жоопкер экендиктерин ар дайым эстен чыгарбоосу тийиш экендигин айтты. Аталган гезит кыргыз эл баатыры Бексултан Жакиевдин Саадак какты деген ат менен түрк тилинде драмалык чыгармалар жыйнагы жарык көргөнүн эл жазуучусунун драмаларын түрк тилине түркияда иштеген окумуштуу Калмамат Куламшаев которуп Кыргыз Түрк Манас университетинин окутуучусу Бурханеттин Чакыжы редакциялап чыкканын Айзат Таласбаеванын чакан кабарынан таанышасыздар. Журналист Жыпар Исебаева макаласын келин күң эмес бирок кайнене да кор болбош керек деген ат менен тартуулады. Журналисттер Абдыжапар Эгембердиев менен Алтымыш Ашрахмановдун жаңырлары жарык көрдү. Вечерний Бишкек гезити кечээ 7-ноябрь күнү Бишкектин эски аянтындагы Лениндин эстелигине 100 адам чогулуп колдоруна совет доорунун символу болгон кызыл желектерди көтөрүп гүлдестелерди коюп жакшы сөздөрүн сүйлөгөнүн кайрылгыс кеткен кайран заманды бир эскерип алып тарашканын Александр Тузовдун макаласынан окуп алсаңыздар болот. Чынында эле 1917 жылдагы Улуу Октябрь революциясы болбогондо жер үстүндө кыргыз деген эл болоор болбосо күмөн экендигин балким эмгиче башка элдерге сиңип же тукум курут болуп жок болуп кетмегин азыркы жаштар эч качан унутпай эстей жүрсө деген сөздү айта кеткибиз келет. Президент журналисттердин бир тобуна сыйлык тапшырганын президенттин аппарат башчысы Фарид Ниязов баштаган маалымат каражаттарынын бир катар өкүлдөрү Бакиевдердин колунан курман болгон журналист Геннадий Павлюкту эскерип айкелине гүл коюшканын Кыргызстандын акыйкатчысы Кубат Оторбаев 5-ноябрь күнү журналисттерге чай жана грамоталарды бергенин Вечерний Бишкек гезитинен билесиздер. Сергей Швецтин макаласы Садыгалиевдеги өрт деген ат менен жарык көрүп 2,5 чарчы метр аянтты каптаган өрттү өчүрүш үчүн 20 саат кеткенин күйүүчү май сактаган кампа өрттөнгөнүн 80 жакын өрт өчүргүч машина иштегенин дагы бир каргашалуу кырсык түбө ашуунун тоннелинде болгонун түнкү саат 9:15 өткөн маалда оор жүк тарткан автомашинанын тормузу кармабай калып үч жеңил автомашинанын сүзүп 4 киши өлүп, 8 жарадар болгонун жазып чыкты. Журналист Азамат Касыбековдун макаласы өз күнөөсүн кетириш үчүн Порошенко кантип кыргызча сүйлөдү деген ат менен тартууланды. Ушу менен кесип баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, бүгүнкү кесиптерде Шайлообек Дүйшеев барактады. Биз болсо программабыздын алгачкы жарым саатын ушун менен жыйынтыктап жатабыз. Кийинки жарым саатта түзөөдө сиздер арай көз чарай берүүсүн укмаксыңдар жана өзүңүздөр дагы биздин талкууга катышып пикирлериңиздерди билдирсеңиздер болот. Бишкек студиясында мен Сама Жумакадыров, режиссердук пультта Максат Акматжан уулу кызмат кылып жатабыз. Бизден алыстабаңыздар, программабыз мына башталат. Бишкек эртеңки саат 8:30 ОВД Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы урматтуу угармандар, Азаттык берүүлөрүн түзөөдө улантып жатат. Алдыдагы жарым саатта арай көз чарай талкуусун угасыздар. Улуу Британиянын Легатум институт изилдөө мекемеси дүйнө өлкөлөр арасындагы өнүгүү деңгээлин чыгарып 149 мамлекеттин ичинен Кыргызстанды 77-чи орунга атады. Өткөн жылдарда башка эл аралык изилдөөлөрдүн жыйынтыгында Кыргызстан 85-чи орунда деп айтылды эле. Деги эле эл оозундагы бактылуу өлкө рейтинги кандай чен жана талаптар менен өлчөнөт? Кыргызстан кошуналарына караганда бактылуу болушунда кандай жагдайлар себеп болууда? Ушул жана башка суроолорго алдыда чогуу жооп алабыз. Бизден алыстабаңыздар. Алгач акыркы жаңылыктарды угалы, алар менен Нуржан Токтоназаров тааныштырат.
Саламатсыздарбы. Бишкек шаардык милициясы чех ишкерлерин тоноп кетүү боюнча маалыматты иликтейт. Бул тууралуу мекеме жетекчиси Самат Курманкулов Азаттык радиосуна билдирди. 7 ноябрда Ош базарында өздөрүн милиция кызматкери деп тааныштырган жарандык кийимчен 5 адам Кыргызстандагы саламаттык сактоо тармагындагы долбоорлорду каржылаган чехиялык ишкерлердин документин жана капчыктарын көрсөтүүнү талап кылып, андан кийин билдирбей тоноп кетип, акча алып коюшканын чет элдиктердин жанында жүргөн кыргызстандык жаран Бактыгүл Усманова маалымдаган эле, милиция бул окуя боюнча кеңири кабар таратты элек иликтөө жүргүзүлөрүн айтуу менен чектелди. Гүрт ыктыярдуу кошундар 7 ноябрда Мосулдун түндүк чыгышындагы Башика шаарына киришти. Бул калаа 2014-жылдан бери өзүн ислам мамлекети деп атаган экстремисттик топтун көзөмөлүндө эле. Башика шаары Мосулдан 13 чакырым алыстыкта жайгашкан, аны алган гүрттөрдүн саны 2000ге чукул экени айтылууда. Бүгүн Кыргызстанда өкмөттүн жаңы курамы жарыяланышы мүмкүн. Өкмөт курамы 8 ноябрда түзүлөөрүн социал-демократтар фракциясынын лидери, көпчүлүк коалициянын төрагасы Иса Өмүркулов билдирген. Анын айтымында жаңы түзүмдө өзгөрүүлөр болуп, айрым министрлер алмашат, болжол менен 1/3 бөлүк өзгөрөт. Бул багытта өкмөт менен кеңешүүлөр жүрүп, бүгүн өз сунушун берери күтүлүп жатат. Буга чейин көпчүлүк коалиция премьер-министрлик кызматка кайра эле Сооронбай Жээнбековдун талапкерлигин көрсөтөрүн жарыялаган. АКШда президенттик шайлоо башталат. Бүгүн боло турган президенттик шайлоону утурлай АКШда жүргүзүлгөн сурамжылоолор демократиялык партиядан талапкер Хиллари Клинтон атаандашы республикачы Дональд Трамптан 4% алдыда экенин көрсөттү. Сурамжылоо 2-6 ноябрда жүргүзүлүп, ага 1753 жаран катышкан. Клинтон жана Трамп үгүт өнөктүгүн жыйынтыкташууда. Болгариядагы президенттик шайлоонун биринчи турунда болсо, Орусияны жактаган талапкер утулуп калды. 6 ноябрдагы шайлоонун алдын ала жыйынтыгы боюнча социалисттик партия колдогон запастагы генерал Румен Радев жеңишке жетүү үчүн керек болгон 50% чектен өтө алган жок. Азыр бюллетендердин 95% саналып бүттү. Өлкөдө президенттик шайлоонун экинчи туру 13 ноябрда белгиленди.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, эми арай көз чарай берүүсүнө кезек төрөлүп, талкууну Бакыт Орунбеков алып барат.
Саламатсыздарбы урматтуу радиоочулар. Улуу Британиянын Легатум институт изилдөө мекемеси дүйнө өлкөлөр арасында өнүгүү деңгээлин чыгарып 149 мамлекеттин ичинен Кыргызстанды 77-чи орунда атады. Өткөн жылдарда башка эл аралык изилдөөлөрдүн жыйынтыгында Кыргызстан 85-чи орунда айтылды эле. Деги эле эл оозундагы бактылуу өлкөлөр рейтинги кандай чен, кандай талаптар менен өлчөнөт? Кыргызстан кошуналарына караганда бактылуу болушуна кандай жагдайлар себеп болууда? турганда мамлекетти ургаалдуу бир өркүндөгөн мамлекеттердин катарына кошуу үчүн эмне жетишпей жатат биздин өлкөгө? Жана башка ушул суроолордун тегерегинде бүгүнкү арай көз чарай берүүбүздө кеп кылабыз. Талкууга Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу стратегиялык изилдөөлөр институтунун мурдагы директору Талант Султанов жана улуттук университеттин социология кафедрасынын башчысы доцент Сайкал Жунушова катышмакчы. Мындан сырткары, урматтуу радио окуучулар, бүгүнкү биз талкуулап жаткан тема боюнча сиздерде суроолор, сунуштар, пикирлер болуп калса, анда 31-61-63 телефону чалып биздин талкууга кошулсаңыздар болот. Урматтуу коноктор, мен анда сөзүбүздү баштасак, биринчи суроом Талант мырза сизге. Мына жогоруда айтылгандай, ар кандай эл аралык уюмдар жылына изилдөөлөрдү жүргүзүп, бүт мына дүйнөдө 200 жакын өлкө болсо ошонун ар кандай деңгээлдеги жыйынтыктарды чыгарып жатышат да, мындай уюмдардын изилдөөлөр жүргүзүүнүн негизги максаты сиз эмнеден көрөсүз? Демек 200 өлкөнүн аймагында изилдөөлөр жүргүзүүнүн дагы бир чоң бир бюджети бар уюмдар керек го мындай үчүнчү? Ошон үчүн мунун бир максаты, маңызын сиз кандай чечмелер элеңиз?
Чын айтасыз, ушундай изилдөөлөрдү көп организациялар өткөрөт. Рейтинг индекстерди айтсак, мисалы Кыргызстанда эле 40-50 эл аралык рейтингтерде Кыргызстан катышат. Бул болсо ар түрдүү эл аралык организациялар өткөзөт рейтингтерди, же болбосо жардам берген агентстволор, USAID окшогон агентстволор каржылап турат. Бул эми эмне үчүн жасалат? Бул орустарда информирован защита вооружен деген термин барго, информацияң бар болсо сен өзүңдү куралдап кандай ситуацияларга кандай реакция бериш керек билип турасың. Мисалы кээрки реформаларды ишке ашырайын деп опрос жүргүзсөң, эл колдосо, ал реформаны алдында эле уже ишке ашырбаганга өкмөттүн мүмкүнчүлүгү болот. Бул рейтингтер ар бир мамлекет өзүнүн башка мамлекеттерге кандай салыштырсам деп көргөнү каалайт. Ошондуктан ушундай рейтингтер биз мисалы кошуналарга салыштырганда же өнүккөн мамлекеттерге салыштырганда алдыдабызбы же арттабызбы көргөзтүрөт. Ушул максаттар аябай көп. Бул эң негизгиси информацияны туура билиш үчүн, элдин оюн пикирин билиш үчүн өткөзүлөт.
Демек баягы элдин оозунда айтылгандай, ким маалыматка ээ болсо ал дүйнөнү башкарат деген. Бул дүйнөлүк негизги держава өлкөлөрдүн бир каржылоосу, бир саясаты десек болобу?
Эми бул жерде менин пикирим мындай да, бул ачык маалымат. Ошол эле жардам берип опрос жүргүзгөн маалыматтын баардыгын ачыкка чыгарат. Алар деле информация алат, биздин өкмөткө дагы пайдасы көп тиет. Мисалы жыл сайын USAID Gallup деген опрос жүргүзүлүп турат жазында. Ошондо биздин деле өкмөт көрүп турат, канчалык эл болсо өкмөттү колдоп атат, канчалык коррупцияны чоң экен же кичинекей экен, элдин жашоосу кандай, алар болсо кыйналып атабы же кыйналган жокпу, ошону көргөзтүрөт.
Сайкал айым, айтсаңыз, мына жогоруда аталган Британиянын Легатум институту Кыргызстандагы билим берүү, ден соолукту коргоо, экономикалык камсыздоо, эркиндик, социалдык капитал жана айлана чөйрөнү коргоо багытында бир аз жылыштар болгону менен бул негизги мамлекеттин негизги көрсөткүчтөрүнүн бири болгон. Мына жарандардын коопсуздугун сактоо, коррупциянын деңгээлин төмөндөтүү, башкаруунун натыйжалуулугу деген индекстерде биз жылбай атыптырбыз да. Сиз канчалык деңгээлде, сиз мындай социолог кадар айтсаңыз, ушул биздин мамлекеттин реалдуу баа же болбосо реалдуу бир мындай баалоо депчи?
Сурооңуз жакшы болду. Мен Сайкал Жунушова улуттук университетте кафедранын доцентим. Ошондон баштайынчы.
Мурда кафедра башчысы болчусуз э?
Жок, доцент. Башка университетте.
Анда ачып башта.
Бул эми Гэллап институту, Гэллап деген кишинин атынан Америкада пайда болгон. Анан эми булардын методологиясы дүйнөдө социологиялык иликтөөлөрдү өткөрүүдө бирдей эле методология менен өткөрөбүз. Бирок асыресе ошол иликтөөнүн жыйынтыгына ошол мамлекеттеги элдин маданияты, менталитети аябай түздөн түз таасирин берет. Ошол себептен бул Гэллап институтунан тышкары Америкада көптөгөн 200 ашык институттар иликтөө жүргүзүшөт. Алардын дочердик компаниялар деп коебузбу, дүйнө жүзүнүн баардык булуң бурчтарында жайгашкан. Алар биз жөнүндө маалыматтарды бат-баттан биринчи колдон деген сыяктуу алып турушат. Анан ошо дүйнө жүзүндө эле ошондой методология, метод бар. 1500 бул жанагы коомдук пикирди иликтөөдө эң оптималдуу сан. Кыргызстан үчүн 1500-1000 кишини сурасак, анын ичине коомдогу бардык страттар, бардык катмарлар, группалар камтылат дагы. Анан ошондо биз чыныгы эле баягы орустар айткандай картина деп коебузбу, ала алабыз. И бул институттун иликтөөсүнүн маалыматтары туура деп айтканга макул болобуз. Анткени себеби баардык эле дүйнөлүк институттар өзүбүздүн жергиликтүү иликтөө борборлорунун социологиялык иликтөөлөрүнүн жыйынтыгында биз ушундай сиз эртеңки күнгө кандай оптималдуу карайсызбы дегенде кооптонуу менен караган элдердин катмары өтө эле көп. Анткени себеби өзүңүздөр билесиздер, элдин көп катмары иш мигранты болуп, элдин көп катмарын ошо иш мигранттары багып атат деген дагы бир.
Мен дагы сурагым келип атат да, ошол эл аралык уюмдар дагы иликтөө жүргүздү Кыргызстанда. Мына сиздер дагы жергиликтүү социологдор да жүргүзүп атасыздар. Ошолордо бир мындай үндөштүк, бир окшоштук барбы? Мындай бирдей картина чыгабы?
Эми эгер
айырма барбы?
Кээде бир аз айырма болот, сөзсүз түрдө. Бирок эми биздин мамлекеттин ичинде башка чоң чоң дүйнөлүк дүйнөдө чоң чоң державалар өзлөрүнүн иликтөөлөрүн кээ бир борборлор аркылуу жүргүзүп турат. Алар бат бат маалыматтарды алып турат. И баардык эле иликтөөлөрдүн жыйынтыгында өндүрүш калыбына келбегендиги, андан өндүрүш калыбына келбей өндүрүш жок болгон себептен экономика абдан
начар
солгун болгондуктан и саясат болгон жерде өзүңүздөр билесиздер, баягы Лениндин айтканыго саясат политика это концентрированное выражение экономики дегендей. Жеке адамдардын катмарлары бар, бай болгон, бирок өлкө кедей болуп өндүрүш жок болуп атпайбы? Ошол себептен элдер эртеңки күнгө мындай аябай эме
ишенимдүү
карай албайт. Бирок ошол эле себептен кыргыздар да билесиздер го өзүңөр, эч качан жаманмын деп айтпайт го. Мисалы мындан 20 жыл мурда баягы жакырчылыкты жоюу боюнча иликтөөлөрдү ушул эле эл аралык уюмдар менен өткөрүп жүргөндө 60%, 50%дан ашык болгондо алар аябай таң калчу да. Бул жерде социалдык чыңалуу, социалдык жарылуу болуп кетиши керек эле, эмне себептен элдер ушундай? Анан биз ошондо түшүндүргөнбүз аларга, элдин менталитети ошондой.
Кыргыздар
өлүп баратса дагы жакшы жакшы деп жатып өлөт да. Ошол себептер дагы бар.
Рахмат. Талант мырза, айтсаңыз, мынабу акыркы 7 жылдан берки ушу сурамжолоолордун рейтингдин алдыңкы сабында деп эсептелет экен, бул Норвегия, Финляндия, Нидерланд, Жаңы Зеландияда, Швеция, Дания ушул аталып тур да. Эгерде бул мамлекеттер бардык тараптан алдыңкы болсо, анан кийин Кыргызстан бул мамлекеттер менен эмне үчүн бир активдүү кызматташпайт? Алардын бир жаңы реформаларын, жаңы нерсеге ушундай бийиктикке жетишип атканын, эмне үчүн тажрыйбаларын үйрөнбөйт деген коомчулукта суроо бар да. Эмне үчүн биз ага колубуз жетпейт?
Абдан кызык суроо. Чынында эле сиз айтып кеткен мамлекеттердин баардыгы алар ошо өндүккөн дүйнөдө социалдык мамлекеттер деп эсептелет. Биз билесиздер, социализмге жетишебиз деп аракет кылды элек. Ушул булар болсо социализм менен капитализмди тең кошуп өнүгүп баратышат. Кайсы айырмасы бар башка, мисалы АКШга салыштырганда? Ошол эле Финляндия, Норвегия же Канадада эл болсо абдан чоң салыктарды төлөйт. 50%га чейин өзүңүн зарплатаңан салыкка жөнөтөсүң. Мамлекет болсо ошол салыкты колдонуп акысыз медицина, акысыз билим берүү, көп социалдык услугаларды өзүнүн жарандарына жардам берет. Ошондон ошо жерде ошо жакта жашаган жарандар өздөрүн бактылуулук бактылуураак деп эсептейт да.
Анан мен кошуп кетким келгетин, жанагы сиз айттыңыз Легатум институтунун рейтинги жөнүндө. Биз болсо 77-чи орунда экенбиз. Бул жакшыбы, жаманбы? Көрүшүбүз керек, канча мамлекет катышты? Ал жерде
149 мамлекет.
149 мамлекет. Ошондо биз болсо ошо рейтингтин ортосунда турат экенбиз. А Легатум индексте эсептегенде анын ичинде 104 ар түрдүү параметр бар экен. Алар ар бир параметр карап чыгып, ошондо Кыргызстан башка мамлекеттерге салыштырганда кандай орунда турат деп көрүп чыкты. Биз болсо СНГ мамлекеттерин карасак, биз болсо алдыда экенбиз. Көп параметрден биз болсо ошол эле кошуна Казакстандан, ошол эле Россиядан ашып кеттирбиз. Бирок башка параметрден караганда биз болсо кичине төмөнүрөкпүз. Дагы бир жерди карашыбыз, динамиканы карашыбыз керек. Ошол эле Легатум айтат, 10 жылдан бери ушул индексте эсептеп келатабыз. Кыргызстан болсо Азия континентинде эң көп жетишкен мамлекеттердин үчүнө кирет дейт. А дүйнөдө 20 мамлекеттердин эң жакшы өнүккөн мамлекеттер индекстин ичинде. Бул ВВП же башка рейтингтер эмес, бул болсо именно бактылуулукту эсептегенде Кыргызстан абдан жакшы результаттарды көргөзүп атат дейт.
Сайкылайым, мына дагы бир маселеге кайрылып көрөлчү. Бир мына бай маналы өлкөлөрдүн дагы бир өзүнчө бир медалдын экинчи жагы бар дегендей башка маселеси бар экен да. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысынын кеңешчиси профессор Джеффри Сакс деген бир адам айтып атат да, АКШ акыркы 50 жылда мурдагыдан дагы эле байды дейт, бирок анткен менен ашкере бактылуу боло алган жок дейт да. Анткени акчанын артынан түшкөн коом туура эмес максатты көздөйт деп атат. Кээ бир бай коомчулуктун социалдык маңызы начарлоодо дейт да. Бул эмнени айтып турат сиздин пикириңиз дечи? Бактылуулук жалаң эле материалдык нерсе менен ченелбейт десек болобу?
Эми сөзсүз түрдө бактылуулук жалаң эле материалдык жак менен чектелбейт. Бирок ошол эле учурда Американы карап көрсөңөр, дүйнөнүн 50% байлыгы Американын экономикасы аркылуу өтөт. Бирок ошол эле Америкада ар кандай коомдун катмарлары, биз айтып коебуз Американы мигранттардын өлкөсү деп. Бирок ушундай экен да, азыркы мисалы социологиялык иликтөөлөрдө негизинен кээ бир институттар башында социологиялык иликтөөлөрдү мисалы маалымат алуу катары гана колдонгон болсок, азыр коомдун пикирин бир жака оодарыш үчүн дагы колдонуп атабыз да. Анан ал тиги ошол сиз айткан институттун өкүлдөрү кайсыл буйрутманы аткарды, кандай себеп менен иликтөөнү жүргүздү, бул өзгөчө дагы бир суроо. Ошондуктан эми эң биринчи эркиндик экономика, адам өзүңүздөр деле ойлоп көрсөңүздөр, адам экономикалык жактан эркин болсо калган эркиндиктер камсыз болот. Бирок мисалы ошо өнүккөн өлкөлөрдө деле ошол эле мисалы Германия, ошол эле тиги Норвегия, Финляндия, алар деле ошо социалдык суроолордо дайыма бир өзүлөрүнүн проблемаларын иликтеп, бул бизде проблема бар деп жүрүшөт да, алардын окумуштуулары деле. Ошондуктан бул суроону мен ушундай деп жооп бердим.
Рахмат. Анда биз бүгүнкү күндүн негизги жаңылыктарын кыскача топтомуна орун берип алалы. Бишкек шаардык милициясы чек ишкерлерин тонап кетүү боюнча маалыматты иликтейт. Күрд ыктыярдык кошундары Мосулдун түндүк чыгышында Башика шаарына киришти. Бүгүн Кыргызстанда өкмөттүн жаңы курамы жарыяланышы мүмкүн. Бүгүн АКШда президенттик шайлоо башталат. Ал орун үчүн Дональд Трамп жана Хиллари Клинтон атсалышууда. Болгариядагы президенттик шайлоонун биринчи турунда Орусияны жактаган талапкер утулуп калды. WikiLeaks сайтынын негиздөөчүсү Жулиан Ассанж Эквадордун Лондондогу элчилигинде 14 ноябрда сурак берет. Бүгүн Кыргызстанда жаштар жумалыгы башталды. Жана башка ушул жаңылыктарды, макалаларды, башка материалдарды азаттык чекит орг сайтынан кененирээк окусаңыздар болот. Анда биз бүгүнкү талкуубузду кайрадан улантабыз. Урматтуу талатыбызды айтсаңыз, бул социологиялык иликтөөлөрдү биздин Кыргызстанда бир кандай маани берилет, өзгөчө бул өкмөт буга кандай бир көңүл бурат, мындай социологиялык изилдөөлөрдүн жыйынтыктарын, корутундуларын өкмөттө бир мындай колдоо же болбосо пайдалануу саясаты кандай?
Өкмөт, мамлекеттик органдар ушундай рейтингтерге, социалдык опросторго абдан чоң көңүл бурат. Бир мисал бар, улуттук статистика комитети Кыргызстанда жылда эки жолу элдин мамлекеттик органдарга кандай ишеними деп ченеп турат. Канчалык, кайсы органдарга көбүрөөк ишенет, кайсы органдарга азыраак ишенет, кайсы жерде коррупция көп деп эл ойлоп эткен, ошонун баардыгын чинеп чыгат. Анан мамлекет ошол маалыматты алып туруп, мамлекеттик өкмөт жыйынында ошону деталдуу түрүндө карап чыгып, анан өздөрү вывод чыгарат. Эл аралык рейтингтерди алганда биздин мамлекетте карап турат, биз болсо кайсы рейтингтерде кандай орундарды алып атабыз. Бирок кайсы жерде биз жакшы результат алсак, ошону биз ачыкка чыгарып айтабыз, мактанып. Бирок жаман орун алып калсак, биз аны болсо көңүл бурбай коебуз. Бир мисал бар, ПИСА деген рейтинг бар. Бул болсо биздин окуу жайды бүткөн балдар, кыздар жашоого даярбы, даяр эмеспи деп ченейт экен. Биз болсо 2009 жылы катышып 77 мамлекеттин эң акыркы мамлекети болуп калыппыз. Бул эмнени көргөзөт? Бул биздин окуу жайларды бүткөн жаш балдар жашоого анчалык даяр эмес экен деп билгизет да. Биз ошону угуп алып, таарынып, башка катышпайбыз деп ошо ПИЗАны чыгып кеттик. Бирок чында биз ошону ар жыл сайын катышып көрүшүбүз керек эле да, биз реформа кылган результат берип атабы, берген жокпу деп. Анткени ошо 77 мамлекет ал эң өнүккөн мамлекеттер экен. Ошондуктан өнүккөн мамлекеттердин аягында болгон анча деле уят эмес, бирок биз өзүбүзгө чын маалымат алсак куралдуу болот элек деп ойлойм да.
Өзү сайкалайым, айтсаңыз, бул социология бул коомдун бир күрөө тамырын кармап турган илим эмеспи? Дүйнө коомчулугу, дүйнө саясатта, башка өлкөлөрдө, өнүккөн өлкөлөрдө дейлчи, буга аябай өзгөчө зор маани берет. Биздин кыргыз өкмөтү бул социологдордун кызматынан же болбосо изилдөөлөрүнөн пайдаланабы? Сиздерге бир кайсы бир тармактарды, маселелерди иликтөөдө мындай бир заказ, буйрутмалар берилеби?
Жакшы суроо болду. Эми биз биздин бул стратегиялык иликтөө борбору мурда президенттин алдында болчу, андан кийин правительстванын алдында болуп, бирок эң эле кедей борборлордун бири. Ошол эле убакта, мисалы карап көрсөңүздөр, Казакстанды алып көрөлү, Казакстанда социологияга аябай чоң көңүл бурулат. Казакстандын территориясында өзүлөрүнүн ишин алып барып аткан башка социологиялык борборлорго дагы чоңдогон кандайдыр бир деңгээлде өзүлөрүнүн таасирин тийгизип, ошолордон маалыматтарды алып турат. Бизде социологиянын авторитети өтө начар болуп калган. Башынан эле баягы социология десе эле биздеги саясатчылардын рейтингин чыгарып, анан ошол жерден эле саясатчылар таарынып калып эле социологияны өзүнчө бир вульгардык илим катары кабылдап калган дагы. Социологиялык маданияты мамлекет башкаруучулардын аябай төмөн деп айтсам болот. Ошол эле убакта, мисалы, бизде чоң жакшынакай окумуштуулар бар дайыма иштешкенге, бирок алар эч кандай буйрутма албайт. Мисалы, шайлоодон шайлоого чейин эле, президенттик шайлоо болгондо эле болгула эле болгула болуп калабыз, же болбосо кайсы бир шайлоонун убагында эле болгула эле болгула деп президент эмне эле тиги депутат кандидат жарандындар буйрутма берип калат. Ошондуктан бизде, мен айтат элем, социологиялык маданият төмөн. Ошол эле учурда мен дагы кайталап кетем, чоң мамлекеттер абдан жакшы маалыматтарды алып, аябай көп борборлор башка мамлекеттерге жакшынакай маалыматтарды берип иштешип атат.
Анда биздин радио кагарманыбыз бар экен, азыр угуп көрөлү. Алло, саламатсызбы?
Алло, саламатсызбы?
Өзүңүздү тааныштырып койсоңуз, кайдан чогуу атасыз?
Бишкек шаарынан Алма Бүбү. Айтайын деген, биздин мамлекеттин рейтингиси жакшы жолго тилип атат. Кубанычтуу.
анткенде бул биздин эле жанакы көчмөндөр оюн эле канча турду, мисалы дүйнө жүзү таанып калды биздин Кыргызстандычы. Биздин президентке рахмат, ушуну уюштурган, ушуну демилге көтөргөн. Анан бир минус бар да, бул бизде чет мамлекеттен келген жарандарды постоянно тонушот. Ушуну бир колго алып, жанакы жанындагы гидтер, переводчиктер, ушулар милиция менен эме менен байланыштуу болуп, ушуларга вообще кол тийгизбегидей болсо жакшы болот эле. Бизге аябай чоң минустар кетип атат ушунун аркасы мененчи. Алар келгилери келбейт, жардам бергилери келбейт. Кыргызстанда тонойт экен, кармайт экен, минтет экен, дийт экен деп жаман ойдо кетет да. Ушуну бир аябай жогорку деңгээлде колго алса жакшы болот эле. Рахмат силерге.
Рахмат сизге дагы. Сайкылайым, мына азыркы радио көрөрмандын сөзүн уланталычы. Бактылуулукту өлчөө жолдорунун бири дейт, адамдардын позитивдүү эмоцияларынын таасирин өлчөө деп атат да. Демек бизде курсагыбыз ачыраак болуп, башка толгон маселебиз болуп турса дагы, көчмөндөр оюну деген бир идеологиялык чоң иш чараларды биздин адамдардын бир көңүлүн көтөргөн учур болуп атпайбы? Кыргызстанда мүмкүн ошол жагы күчтүүрөөк эле болуп жаткандыр да.
Ну эми бул көчмөндөр оюну бир жагынан жакшы эле өзгөчө бир идеология болду. Биз жанагы экономиканын приоритеттүү тармагы катары туризмди азыр таанып атпайбызбы? Ошол жагынан караганда жанагы көчмөндөр оюндарын рекламалаган роликтер дүйнөнүн башка башка мамлекеттеринде көргөзүлүп турду дейт. Менин мисалы кесиптештерим башка мамлекеттерден чет өлкөлөргө чейин эле айтып атышты, ушул ушундай сиздерде оюн болот экен, ушундай экен деп. Бул жакшы эле нерсе, бирок буга эми элдин дагы ою эки башка болуп, кээ бирөөлөр муну абдан жактап атат, кээ бирөөлөр болсо айтып атат, экономика ушундай өксүк абалда болуп атса, өндүрүш болбой жатса, анан ушул оюндун кереги бар беле деп. Менин оюмча кереги бар, бул өзгөчө бир идеологиянын бир компоненти катары кабылдасак да болот.
Талант мырза, мына өзүңүздүн баамыңызды айтсаңыз, Кыргызстанда деги эле бизди, коомду алдыга жылдыруу үчүн да бизге эмне жетишпей атат? Биздин өкмөт эмнелерди жасаш керек эле?
Эми биз азыр ошол эле рейтингтерди карап көрсөк, алар өздөрү айтып турат кайсы жерде Кыргызстандын кемчиликтери бар деп. Мисалы, эң биринчи орунда коррупция маселеси чыгат. Өкмөттө абдан көп аракеттер жасалып атат коррупция менен күрөшүүгө. Ошондо коррупцияны өлчөгөн индекс бар, Transparency International жасайт. Ал жерде биз болсо акыркы эки жылда эң күчтүү реформатор болуп турбуз. Бирок дагы эле биз ошол орундарда абдан алыспыз, биринчи орун. Экинчиси, алар өкмөттүн күчү аз деп айтып турат ошо рейтингтер. Анткени эмне үчүн? Бизде өкмөт болсо бир жыл иштебей эле алмаштырат. Ошондуктан алар айтат, бул стабилдүүлүккө көп таасир берип атат деп. Анан мен бир жерге кошулуп кетким келет. Рейтингтерге чындап эле Сайкылай айткандай критикалдуу көз менен карашыбыз керек. Бир мисал бар. Азыр АКШда президенттик шайлоо болот. Кече эле бир гезит, Wall Street Journal, Трамп 5% менен алдыга барат атат дейт. Башка белгилүү гезит, New York Times, Хиллари Клинтон 5% менен алдыга барат атат деп эки бөлөк гезит эки түрдүү результат берет. Эмне үчүн? Ошо критикалык карасак, Wall Street Journal ал болсо консервативдик гезит. Ошондо алар консерваторлорду көп колдойт. New York Times болсо либералдуу гезит. Ал болсо ошончолук либералдарга көбүрөөк тарткылат. Ошондо биз ошону да түшүнүшүбүз керек. Рейтингтерди караганда ким ушул рейтингди эсептеп атат деп көрүшүбүз керек.
Сайкылай, мынабу жанагы иликтөөлөрдө жүрөт. Ушу ар бир өлкөдө бир 1000 ашык адамды сурамжылоого алдык. Аларга да бир конкреттүү башка сунуштар, суроолор берилген экен да. Ушул ар бир өлкөдөгү жалпы абалды билиш үчүн ушу жана 1000 адамды суроо жетиштүүбү? Ушу мындай сиздердин методологияңыздарды айтыңызчы. Кыргызстанда 6 миллиондон ашык эл барбыз. 1000 адам сурап койсо эле биздин акыбалыбыз реалдуу.
Туура, бул жакшы суроо болду. Ошо жана Гелап институтунда деле 1500 минималдуу деп эсептелинет. Ошол 1500 ичинде мисалы коомдук пикирди билсек, эгер ошонун ичинде үй кожойкелери, ишкерлер, ишсиздер, анан коомдун ар кайсы катмарлары камтыган иликтөө болот. Ошол Кыргызстандагы эме тигилже бул маалыматты, тигилже бул ойду билиш үчүн бул жетиштүү болот. Дагы бир башка бир айтып кетейин деген мындай эме аралаштырышпаш керек. Бизде мисалы эксперттик сурамжылоолор деген болот да. Мисалы эксперттик сурамжылоолордо мисалы Кыргызстандын экономикасынын ал акыбалын билиш үчүн бир 10 чакты эле чоң экономист, макроэкономиканы жакшы билген мамлекеттик башкаруучулар ошол эле кишилердин айткан тиги рекомендациялар ошол эле кишилердин билген билими жетиштүү болот. Ошол себептен мисалы жана Гелаптын эмесинде айткандай 1500 кишини сурап ошол эле картинаны 2000 кишини сурап ошол эле картинаны 20000 кишини сурап алсак болот деп айткан методу, ошол методологияны бизде да колдонобуз. Биз Кыргызстанда коомдук пикирди билүүдө 1600 бүт ошо регионалдык разрезде деп коебуз, 1500 кишини сурайбыз. Ошол болгон картинаны жакшынакай кылып көрсөтүп бере алат.
Ошондо биздеги реалдуу бир айтсаңыз, адамдардын кирешеси боюнча, же болбосо адамдардын мындай өмүрүнүн узактыгы боюнча бизде кандай бир жылыш барбы деги, мындай алдыга жылыш? Кыскараак айтсаңыз,
убактыбыз жетти. Да, жакшы суроо. Бизде эми демографиялык акыбалды демографиялык акыбал боюнча бизде мыйзам жок. Бирок ошол эле убакта биз статистикалык борбордон алып атабыз. Эркек кишилердин жашынын орто жашоосу 68, аялдардыкы 75. Эми бул өзгөчө орустар айткандай усреднённый. Бирок
рахмат, убактыбыз да бүтүп калды. Сайкалайым, урматтуу радио окуучулар, бүгүн биз Кыргызстандын дүйнө өлкөлөр арасындагы бактылуулук деңгээли, Кыргызстанда жалпы өнүгүүнүн рейтинги тууралуу кеп кылдык. Бүгүнкү талкууга Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу стратегиялык изилдөө институтунун мурдагы директору Талант Султанов жана Улуттук университеттин социология кафедрасынын доценти Сайкал Жунусова катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.